Земјата е тежок, е тешко кога празен ти е джобот секојдневно, а погледот е сив, ти е се во него гледа на кај сино небо, кога си го изгубил во него редот, во тебе бедот. Но дали е во ред да бидеш дете бедно, а дете не треба да биде разочарано од светот едно. Но имаш ти план, а лошото во тебе влезено ко имплант, од сам старт без кинта, а кривица е среќата. Ја чув си бил копиле уште од твојата десета, не си се свестил, сега пун си комплекси, пун со лоши вести. Ова е социјална психологија, е нешто како Достоевски. Капираш патра па фегат матава, одиш по жар лава, ги следиш другите што прават гарант, пак бараш среќа не е злато, кара да ја продаваш за ситна пара назад така, а сите знаат сваќаш дека за грев платјаш. Ке не тој што умее да сака, а што е со истиот кога истиот го мразат. Не сваќам се, догорува ко свеќата, кога си на крајот, на патот, на среќата. Види како сега се е друго, е друг кругот и се е кулудо, но сакаш повеќе за трудот, па газиш и преку истите ко тебе што биле во живот сами како дилер, а живот е стрилер, не филм Диснијев, а грев не можеш да прикриеш кога грев врие, чија ли е вина, кога не се спие, грев од раце пробуваш да истриеш, но не се мие, си станал она што не кеш, она тие што биле, си само фейк литер, гад, не брив хард, продаде брат, падна ниско, се кажа како Јуда Христос. Само ти не се ни каеш исто, ја сега си сам пак во чепни банка, но пак паѓаш и ништо не те враќа назад, не дига ни екстаза, падна како питач, си само тело до ваа несреќна прича, а сега бегаш и трчаш, дури те држат нозе, бегаш од себе да бидеш ослободен од вината, сива лузна е ко небо од ванила, немаш сила, леташ надоле, а човек нема крила. Среќен е тој што умее да сака, а што е со истиот кога истиот го мразат. Не сваќам се, догорува ко свеќата, кога си на крајот, на патот, на среќата.